RŠ Intervju.
Lepo pozdravljeno poslušalstvo Radija Študent v letošnji tretji edici intervjujev z mladimi raziskovalci in raziskovalkami. Tokrat se nam je v pogovoru pridružil Matic Fučka, doktorski študent tretjega letnika iz Fakultete za računalništvo in informatiko, FRI. Matic deluje v skupini profesorja Danila Skočaja iz Laboratorije za vizualne in kognitivne sisteme, kjer je glavna točka raziskav globoko učenje in računalniški vid, oziroma computer vision. Matic, živjo, za začetek bi te najprej prosil, če občinstvu na drugi strani radijskih sprejemnikov lahko na kratko predstaviš svoje področje delovanja, torej neko področje računalniškega vida.
Torej, zdaj računalniški vid nekako se ukvarja s tem, kako omogočiti računalnikom, da razumejo slike. Od tega je mišljeno zelo širok pojem. Od tega, da znajo detektirati objekte, do tega, da znajo pobarvati pravilne objekte, do tega, da tudi na primer robotom bodo omogočili neko razumevanje prostora in kasneje omogočili, da opravljajo neke določene naloge.
Torej, kje pa se mogoče zdaj ti upletaš v vse te raziskave?
Torej, jaz delujem na enem podpodročju računalniškega vida. Jaz raziskujem detekcijo anomalij. Ta problem nekako izhaja zelo praktičnih razlogov. Ideja je torej, da na primer v produkcijskih linijah imaš ti veliko objektov in moraš zaznati, če vse je v redu z njimi, oziroma če je kaj narobe z njim. Zdaj, zakaj imenujemo to prav anomalije? Dostikrat se izkaže, da imamo zelo veliko fotografij objektov brez napak in ideja je, da moramo sestaviti model, ki bo znal detektirati te napake, brez da bi vnaprej videl kakšno napako. Torej, da moramo nekako modelirati normalnost fotografij in objektov.
Torej, na primer, če imamo sadjarstvo, imamo ogromno jabolk in potem lahko na primer na traktu le snemamo in avtomatsko izločimo.
Tako nekako, ja. Torej, čist neke taki, imamo veliko nekih takih primerov, najpogosteje se to seveda dela na kakšnih bolj farmacevtskih stvarih, kot so na primer kakšne tablete oziroma kapsule, kar je tam nekako zelo pomembna natančnost.
Ok. In mogoče malo bolj praktično bi zdaj predstavil, kako ti deluješ, oziroma kaj je tvoje področje dela, torej, da bi se lahko poslušalci predstavljali, kaj pomeni biti mladi raziskovalec na FRI-ju v laboratoriju za vizualne kognitivne sisteme.
Bom nekako ta odgovor razdelil na dva kosa. Prvo bom bolj razložil točno, kakšno metodologijo mi nekako uporabljamo, pa potem kako izgleda nek moj tipičen dan. Zdaj mi se ukvarjamo, rešujemo to z globokim učenjem, torej z deep learning po angliško. Zdaj to je nekako metodologija, kar vodi celotno umetno inteligenco trenutno. Ne? Tudi trenutno računalniški vid, vse kar se razvija, bi se dalo ga nekako skondenzirati na to, da rečemo, da to umetna inteligenca na fotografijah oziroma na videotih. Sedaj, deep learning pomeni, da ti sestavljaš neke matematične modele, ki se nekako poskusijo sami učiti iz podatkov. Seveda mi mu določimo razne funkcije izgube, ter podobno, da ga vodimo, ter tudi same arhitekture, vendar mislim, da to zdaj ni tako pomembno, mislim, da sem raje nekako samo da orišem, kako rešujemo te metode, te probleme. Zdaj, kako izgleda nek moj običajen dan? Jaz običajno pridem na faks, mi smo vsi skupaj v enem prostoru, torej ene 15 nas je v istem prostoru, ko vsak ima svoj računalnik. Mi temu rečemo laboratorij, generalno ljudje z drugih faksov radi povejo, da to ni laboratorij, ampak prostor, pisarna, ja. In nekako moj dan se prične tako, da začnem brati neke članke, ker je pač to zelo popularno področje, se vsak dan na spletni strani, kamor se pojavlja neke preprinte naših člankov, pojavi približno 200 novih člankov in potem rabim jaz iti nekako čisto, da preberem vse, ki se mi zdijo pomembni. Potem, ker preberem, spijemo kakšno kavo, da tudi predebatiramo o tem, kaj smo kaj prebrali. Potem pa nekako začnem, da grem pregledati, kako so delovali vsi eksperimenti, ki se jih naredil. Torej, ali so dosegli dovolj visoke rezultate, a niso, kje so napake, kje dela, kje ne dela. Sploh mislim, da največ dela pravi na te, največ časa pravi na temu, da ugotovim, kje moji modeli ne delajo in kje bi jih bilo mogoče izboljšati. In ja, velik del drugega dela dneva pa ostane še to, da programiram, oziroma da, da poganjam različne eksperimente.
Ok. Zdaj ti si omenil različne eksperimente, različne modele. Bi lahko pisal, naprimer, kakšne vhodne podatke imaš, s kom posreduješ, kar se da lahko poveš?
Mislim, povem lahko vse. Vse, kar mi uporabljam, nekako javno dostopno. Vsaj jaz nisem pod nobenim NDA-jem, no tako. Jaz se nekako ukvarjam prav s fotografijami. Ne? Torej, čist barne fotografije dobim in to je nekako vhod. Izhod pa mora biti neka maska, ki ti povsta vsak piksel pove, a je tam v redu ali ni. Ne? Torej, neko vrednost med nič in ena. Ter tudi na nivoju slike neko celotno anomaly score, vrednost, ki nam pove, ali je, ali slika vsebuje defekt ali ne.
Okay.
Sedaj, generalno se ukvarjam s slikami, je pa metodologija tako splošna, da ni nujno, da so samo slike, naprimer delal sem tudi z globinskimi podatki, z zvokom, ter sedaj tudi malo se igram tudi z 3D podatki.
Torej, globinski podatki so video...
Globinski podatki, torej ti imaš tako imenovane globinske kamere, oziroma tep kamere, ki ti nekako ti povejo oddaljenost predmeta v vsaki točki. Torej, vse, kar vidiš, je nekako sliko in vsaka slika ima vrednost, ki ti pove, koliko metrov je oddaljena.
Super, hvala. Zdaj bi mogoče, ker si precej poglobljen v trenutne raziskave, vidiš neko širšo sliko, me zanima, kje vidiš neki največji premik tega computer visiona v naslednjih, rečemo, 20 letih?
Meni se mi zdi, da premikov bo zelo ogromno in tudi zelo veliko, tudi na primer, že v zadnjih 10 letih mislim, da je to res eno področje, ki se je najbolj premaknilo in mislim, da bo tudi tako nadaljevalo. Sedaj jaz vidim nek zelo velik pomen, vidim na temu, kako lahko mi omogočimo robotom, da delujejo. Torej, s tem nekako velik problem pri temu je, kako ti podati informacijo, ki jo robot vidi preko kamere, da jo on razume, oziroma da bo znal pravilno sklepati na to. In zdaj nekako izkazuje se, da bolj ko izboljšujemo metode računalniškega vida, boljše dobimo reprezentacije, bolj smo natančni v temu, kaj v resnici vidi in posledično tudi robot lahko deluje bolj preprosto. Pa tudi lahko se nauči več. To mislim, da če to uspe, da potem zelo olajšamo, da si lahko mislimo tudi, da bodo roboti nekako bili v našem vsakdanjem življenju. Seveda so pa tudi neki drugi cilji, ki se mi zdi, da se jih počasi še dosegamo, vendar kot so naprimer avtonomna vožnja, avtonomna vožnja, kakšna avtomatska zaznava bolezni, slik ali kaj podobnega.
Če se mogoče premaknemo nazaj na tvoje delo v raziskovalni skupini na Friju, kako si bila nekako potekala ta tvoja pot, kaj te prepričalo, da si prišel na Fri?
Torej, jaz sem nekako doktorata prišel zelo po nesreči, bi rekel. No. Jaz sem nekako v tej skupini sem lahko delovati že med svojim diplomskim delom, ker sem nekako vprašal enega iz študenta, da kje bi se splačalo delati diplomsko delo in so me, napotili k Danielu, torej k mojemu mentorju. In tam sem pričel delati, sva se dobro ujela in potem sem še nadaljeval na magistrski in med delom magistrskim mi ponudil, če bi prišel delati na faks. Nekako sem tudi svoje magistrsko izdeloval kar v laboratoriju, pomeni, da sem hodil tja vsak dan, tako da sem imel zelo dober občutek, kaj mi nekako pričakuje. Pa zelo dobro sem še poznal svojega mentora in ostale člane, pa sem vedel, da so vsi zelo fajn, pa mi je potem odločitev ni bila tako težka na koncu.
Kako pa mogoče dojemaš sam doktorski študij, ki veš mogoče še prednosti in slabosti?
Zdaj mislim, ena zelo velika prednost je to, da se res lahko posvetiš nekemu problemu pa temu, kar te zanima. Ne? Zelo imaš veliko svobode, lahko si sam zorganiziraš dan, kakor želiš, lahko sam se odločiš, kako boš poskušal ti rešiti problem. Vsaj mislim, pri nas v naši skupini imamo zelo proste roke nekako, noben ti ne bo, naprimer tudi, če kaj ne bo šlo najbolj v redu, noben ne bo zamiral, ne. Tako nekako, dokler nekako pokažeš neko voljo in trud, mislim, da so vsi zadovoljni s tem.
Okay. Zdaj, vem pa, da imaš na Friju še nek drugačen kompleks, drugačen mehanizem izdelave doktorata, torej ne doktorirate klasično s članki, ampak imaš malo drugačen princip. Mogoče še to?
Mislim, zdaj to je prav specifično za računalniški vid, no, torej, da pri nas so bolj pomembne konference, kot so članki v tradicionalnih revijah, ne, zdaj uradno še zmeri potrebujemo mi članek, no, to je že zmeri nekako to, niso pravila drugačno za nas, ali karkoli, ampak na našem področju so najpomembnejše revije. Recimo tudi vse glavne, naprimer, večino, kar je glede velikih jezikovnih modelov, dognanj in tega, so bile objavljene na konferencah, kamor tudi mi pošiljamo. In je dosti bolj kompetitivno in tudi nekako potem glavni izdelki, kar sem jaz to zdaj naredil, so bili predstavljeni na teh konferencah. Sedaj, te niso tako majhne konference, kot so na drugih področjih, pri nas to pride tam nekaj med 5-10 tisoč ljudi, ker delamo od vse od A do Ž, torej od avtonomnih mobilov do nekega na satelitskih slikah, na medicinskih slikah, na videotih, tudi z velikimi jezikovnimi modeli zdaj prihaja tudi, da vidimo tam. Tako da res nekako vidimo vse trenutne aplikacije, vse trenutne aplikacije računalniškega vida. Umetne inteligence.
Ampak tu pa ni samo, recimo, na klasičnih konferencah imamo predvsem univerze, ne? Tu pri vas pa je mogoče malo drugačne, ker glede to, da se
ja, računalništvo. Pri nas je zelo velika mešanica univerz in raznih podjetij, kot so naprimer, ne vem, Meta, Nvidia, Facebook. Z temi podjetji smo nekako neprestano, mislim, z raziskovalci z teh podjetij smo neprestano v kontaktu, ker tudi oni nekako raziskujejo znotraj teh podjetij. Ter tudi zelo veliko dognanj pride v resnici pri nas iz industrije, ne nujno iz fakultet, čeprav ni pa tako, da smo fakultete zaradi tega oziroma univerze zanemarjene zaradi tega, da nam je onemogočeno to.
Ok, mogoče se zaključa, ker so se ravno dotaknila različnih podjetij. Še financiranje financiranje v znanosti je pogosto pogojeno prek ARIS-a, ampak mogoče Free je tudi mogoče bolj povezan z industrijo kot ostale fakultete.
Zdaj ne znam povedati, kako je napram drugim fakultetom. Zdaj, pri nas v laboratoriju, na primer, smo večinoma financirani z ARIS-a. Ne? Smo pa mi en redkih laboratorijev, kar imamo tako uspešnost pri pridobivanju projektov na ARIS-u. In vem, da kar nekaj drugih ima tudi industrijske povezave. Ja, tudi mislim, da nasplošno na področju računalništva je zmeraj in zmeraj bolj pogosto to, da so raziskave financirane s strani privatnih firm.
Ok, tu bi nekako zaključil ta pogovor, Matic, mogoče še imaš kaj že za dodati?
Hvala za pogostitev, hvala, da me imaš tukaj.
Ni problema. Hvala tebi za udeležbo. Torej, z nami je bil Matic Fučka iz Fakultete za računalništvo in informatiko iz Laboratorija za vizualne in kognitivne sisteme. Vidimo pa se v naslednji ediciji intervjuju znanstvene redakcije. Lep pozdrav.
Adijo.
Ereš intervju.